Sveiki malonus radio klausytojai. Prie mikrofono Jūratė Majauskinė. Maloniai kviečiame pasiklausyti Liepos mėnesio Magnificat leidinio pristatymo. Liepą švesime Marijos Magdalietės šventę, tad Magnificat viršelį papuošė šios šventosios paveikslas, nutapytas Renesanso tapytojo Giovanni Bellinio. Iš Evangelijų žinome, kad Marijos Magdalietės evangelistų lūpomis tapamas moters paveikslas vienas prieštaringiausių. Tai ir viena didžiausių nusidėjėlių, iš kurios Jėzus išvarė 7 demonus, ir kartu viena karščiausių Jėzaus gerbėjų, buvusi prie Jėzaus iki galo ne tik didįjį penktadienį, bet ir pirmoji nuskubėjusi prie jo kapo prisikėlimo rytą. Tikiu, kad ne vienas iš mūsų randame viltį Marijos Magdalietės istorijoje, kad net ir didžiausi nusidėjėliai, net ir rumiausi charakteriai gali tapti šventaisiais. Kita vertus, nesunku suprasti, kodėl šiai šventai skirta liturgija šventė paskelbta tik pernai metais. Tokį statusą turi tik apaštalų ir didžiųjų šventųjų minėjimas. Išdrįsti statyti prie labiausiai sektinų pavyzdžių buvusią palaidūnę, katalikų bažnyčios autoritetai užtruko net 2000 metų. Ir aš džiaugiuosi dėl šios drąsos ir tikiu, kad tokių mūsų besidžiaugiančių yra ne vienas. Dar vieną įdomią istoriją apie Mariją Magdalietę perskaičiau Magnificat viršelio paveikslo komentare, kur pasakojama, kad šventąjį Margaritą iš Kortonos Jėzus vienoje vizijoje pasakė, kad Marija Magdalietė yra trečia didžioji mergelė viešpatės mergelių chore po mergelės Marijos ir kankinės Kotrynos Aleksandrietės. Nusišypsojau perskaičiusi šią istoriją. Atrodo, kad Marija Magdalietė net ir danguje išlieka aistringo charakteriu. Jei tik pateksiu į dangų, būtinai norėčiau su ja susipažinti. Rubrikoje Žinomi ir nežinomi Dievo tarnai Liepos mėnesį pasakojama apie arkivyskupą Teofilių Matulionį, kuris netrukus bus paskelbtas palaimintuoju. Turbūt daugelis jau esate girdėję jo biografiją, o jei negirdėję, tai galėsite paskaityti Liepos mėnesio Magnificat numeryje. O mane šiame straipsnėje susimastyti pakvietė klausimas, kuo palaimintieji ir šventieji gali būti aktualūs mums šiomis dienomis. Skaitant Teofilio Matulionio biografiją, į akis aiškiai krinta du svarbiausi dalykai jo gyvenime – tikėjimas ir Lietuva, kurių jis niekad neišdavė nepaisant kankinimų. Savo dukterėčiai jis yra pasakęs – gėris nugalės blogį, ateis laisvės diena, žmonės melsis laisvai, džiaugsis gyvenimu. Prašau nuo manęs pasveikinti laisvą Lietuvą ir visus žmonės. Ambicingas vertybių pasirinkimu ir laisvas jas ginti iki galo. Tuo Teofilius pasirodė man aktualus šiomis, jau kiek taukais aptekusiomis, laisvos Lietuvos dienomis. Ačiū tau, Teofilio, už įkvėpimą. Jūs girdite Magnificat leidinio apžvalgą. Rubrikoje Evangelijos liudytojai šiomis dienomis Liepos mėnesio Magnificat pasakojama apie dvasinio konsultavimo studijas Klaipėdos universitete. Straipsnio autorės pašnekovai atkreipė dėmesį, kad dvasiniai konsultantai gali padėti netikintiems, kuriems reikia dvasinės pagalbos, bet kurie nenori eiti pas kunigą. Ir priešingai, gali pagelbėti tikintiesiems, kurie ieškodami psichologo pagalbos susiduria su sunkumais, randant krikščioniškų pažiūrų psichologą. Galbūt perskaičiu straipsnį, kai ką sudomins ir pačios studijos. Liepos mėnesio Magnificat numeryje taip pat rasite jautrų anoniminės moters pasakojimą apie savo maldos gyvenimą. Tai tas perlas, kai iš eilučių supranti, kad žmogaus maldos gyvenimas labai paprastas, bet tarp eilučių gali įskaityti nepaprastą ir jaudinantį nuoširdumą. Leidinyje taip pat rasite kunigo Benediktino brolio Kazimiero straipsnį, kaip skaityti ir medituoti Dievo žodį, bei daktaro Liudo Jovaišos parengta įdomiausių istorinių įvykių įvykusių Liepos mėnesį komentarą. Kaip ir kas mėnesį, Liepos mėnesio numeryje rasite meditacijas kasdienai bei sekmadienio pamokslus. O aš pabaigai paskaitysiu mane labiausiai palietusi mąstymą, paruoštą Viktorijos Urbonaitės. Noriu papasakoti istoriją apie 4-metį berniuką, atvežtą į Aušvicą ir sumaištyje atskirtę nuo mamos. Stiprios kariškių rankos rušiuoja žmonės į dvi voras. Vienoje stovi seneliai, vaikai ir ligoti. Jie žengia tiesiai į dujų kameras. O kitoje išsirikiavę tie, kurie jauni ir stiprus, kuriems suteikta galimybė išgyventi. Berniukas atsiduria minioje, laukiančioje mirties, o jo mama šiurkščiai nustumiama tarptų, kurie dar gyvens. Staiga jį girdi. Skaudžiai pasikūkčiodamas verkia jo sūnus. Jie atpažįsta jo balsą tarp visų kitų. Nepaisydamas sargybinių įspėjimų, taip greitai, kad niekas nespėjo jo sugriebti, ji prasibrauna pro žmonės iki savo berniuko, paima jį už rankos ir ištaria. Nebijok, aš būsiu su tavimi. Susikibę rankomis jiedu įeina į dujų kamerą. Kartais klausiame savęs ir kitų, kodėlgi Jėzus mirė ant kryžiaus? Kodėl jis nenužengė, neparodė savo valdžios ir galybės? Juk kaip būtų lengva išpažinti tą, kuris yra nepalaužiamai stiprus ir galingas. Jo valdžia bus nuo jūros lyg jūros ir nuo upės lyg žemės pakraščių. Kartotume draugę su Zachariju. Vis dėlto giliai širdyje žinome, kad Jėzaus išsisukimas nuo mirties būtų reiškęs ne ką kita, kaip aš bijau. Ten, kur tu dabar eini pernelyg tamsu, aš ten eisiu, gal tu eik vienas. Tuomet mes iš tiesų būtume vienu į vieni, ir to vienišumo niekas negalėtų išgydyti. Tačiau Jėzus žengia ant kryžiaus, ir to į mirties patirtis leidžia išgirsti jo balsą netamsiausioje tamsybėje. Jis, kaip ir ana mama, sušunka. Nebijok, aš būsiu su tavimi. Su jumis šioje laidoje bendravo Jūratė. Iki kitų susitikimų.
Naujas laikraščio 21 amžius numeris pradedamas sveikinimu visiems sulaukusiems arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos ir ta proga laikraštis išleistas dvigubai storesnis su 5 priedais. Jo paskelbimo palaimintojų proga čia spausdinami keli ilgi tekstai reportažas iš arkivyskupo Teofiliaus Matulionio tėviškės. 21 amžiaus priede už laisvę Jovita Lesienė sklaido Lietuvos ypatingame archyve esančius dokumentus, iš kurių matome, kaip naujasis palaimintasis buvo sekamas paskutiniais gyvenimo metais, kiek pajėgų buvo mesta stebėti kiekvieną jo žingsnį. Kunigas Nerijus Pipiras ieško sąsajų tarp arkivyskupų Teofiliaus Matulionio ir Mečislovo Reinio. Beje, arkivyskupo Mečislovo Reinio beatifikacijos byla irgi baigiama tirti. Kunigas Vytenis Vaškelis rašo, kad arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimo pavyzdys ne Kristaus poelgių kopijavimas, bet savitų asmeninės raiškos būdu, charakterio atskleidimas ir karžygiškų dorybių išskleidimas įvykęs toje žmogiškos prigimties orumą žeminančioje kasdienybėje, kai dėl tikėjimo į Jėzų ir autentiško liudijimo, kalėdamas kalėjime, jis prisijėmė ir savanoriškai nešė, vos pakeliama kagebistų uždėta neapykantos paniekinimų bei patyčių kryžių, kuris atrodė Teofilių nuves iki tokio kraštutinio išsekimo, kad jis nebeištvers, palūš ir kapituliuos. Argi nepanašiai velnis galvojo gundydamas Jėzų, kai jis po didžiojo pasniko, būdamas fiziškai išsekęs, leidosi pastatomas ant šventyklo šelmens, turėjo klausytis jo nesąmonių, net jam buvo liepiama pultis tačia galva žemyn. Žurnalistas Bronius Vertelka lankėsi Alantoje, kurios klebonas kunigas Sigitas Studentas aptarnauja ir Skiemonių parapiją. Joje yra ir Kudoriškio kaimas arkivyskupo Teofiliaus Matulionio tėviškė. Laikraščio 21 amžiaus priede abipus Nemuno pasakojama, ką žurnalistas ten pamatė. Jis kalbėjosi su Alantos klebonu, o kunigas Sigitas Studentas, papasakodamas apie savo kasdienybę, teigė, kad šventosios mišios tikinčiajam žmogui turi būti šventė, nors kartais ir kai kurie parapiečiai to nesupranta. Jis guodėsi, kad nemažai vyresnių parapiečių į namus gyventi parvyksta tik šiltuoju metų laiku, o kai šalčiau būna miestuose pas vaikus. Apsilankius Alantos gimnazijoje paaiškėjo, kad tada joje vyko tyrėjų diena, kurioje mokiniai nagrinėjo katalikų bažnyčios padėtį sovietiniais metais ir domėjusi arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimu. Laikraščio 21 amžiaus apžvalgininkas Mindaugas Buika išsamei rašo apie neseniai Ukrainoje mirusį kardinolą Liubomirą Husarą, sudėtingą jo gyvenimo kelią ir šio šalies katalikų padėtį. Priede jaunimui žvilgsniai Mindaugas Buika pasakoja apie popiežiaus Pranciškaus susitikimą su Genujos jaunimu, kur jis kvietė nebūti gyvenimo turistais, žvelgti į pasaulį atnaujintą širdimi. Biržų vikaras kunigas Ernestas Želvys dalyjasi įspūdžiais apie kitokią tikybos pamoką, kuri buvo kelionė į kelias Panevėžio vyskupijos šventovės. Kanauninkas Andriejus Sabaliauskas pasakoja apie tai, kad Telšių miesto ir rajono mokyklos tikybos ir istorijos mokytojai Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje suorganizavo viktoriną iš praeities per dabartį į ateitį. O tikybos mokytoja Darata Slušnytė iš Šilalės pasakoja apie tame mieste švietimo pagalbos tarnybos surengtą nuotraukų konkursą. Baigiamajame renginyje kalbėjęs monsinjoras Rimantas Gudlinkis sakė, kad tikėjimo liudijimas šeimoje prasideda nuo gerų darbų, paklusnumo tėvams, maldos už juos. Kartu su šeima gilindami tikėjimą turime galimybę peraugti į bažnyčią, kurioje randame džiaugsmą, meilę ir ramybę. Prie De Provita, kaip ir visada be kitako, svarstoma apie alkoholio ir tabako vartojimo problemas, aiškinamasi, kad duoda valdžios nustatomi draudimai ir kiti sprendimai. Mindaugas Buika pasakoja apie Europos katalikiškų šeimų asociacijos federacijos suvažiavimą ir jos delegatų susitikimą su popiežiumi Pranciškumi, jo pasakytas mintis šeimoms. Laikraštyje 21 amžius dalyjamas įspūdžiais iš monsinjoro Alfonso Svarinsko minėjimo Vilniaus rotušėje, spausdinama tekstų iš renginių parapijose. Aprašomos vietos yra Kamajai, Ariogala, Žaiginys. O Babriškėse iškilo ne 12 metrų baltojo metalo kryžius arkivyskupo Teofiliaus Matulionio garbei. Prie sidabrinė gyja Aleksandras Guobys primena, koks žmogus buvo Lietuvos teatro istorikas Vytautas Maknys, kiek pažeminimo jis patyrė iš sovietinės valdžios ir kolegų. Čia pristatoma ir poeto Justino Juškaičio naujoji knyga Ne poezija, o jo straipsnių ir interviu rinktinė. Girdėjote laikraščio 21 amžius pristatymą, kurį parengė laikraščio redaktorius Romas Bacevičius.